Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, který bude tak na 2 nebo na 3 dny posledním, protože mám velmi nabitý program a těžko asi stačím něco natočit, nicméně vás chci upozornit ještě předtím, než se pustíme do zpráv a hlavní zprávou bude samozřejmě poslání Vladimíra Vladimiroviče Putina před federálním shromážděním v Ruské federaci, které skončilo před chvílí. Nicméně bych vás chtěla upozornit na akci, která se bude konat ve čtvrtek 23. února v Českých Budějovicích. Akce má název Lidé bděte, živé poselství Julia Fučíka a koná se ke 120. výročí narození Julia Fučíka. Hlavní referát přednese pan Josef Skála a koreferát, jak je zde psáno na letáčku, potom přednese pan Petr Hampl, no a bude následovat diskuze. Diskuzi bude řídit nebo celou tu besedu pan Lubomír Pána, politolog. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 17 hodin na malé scéně Metropol v Českých Budějovicích. Vstupné je dobrovolné, takže Českobudějovičáci a další lidé z okolí jste srdečně zváni na tuto akci. Já se tam také chystám s přáteli, no a také z toho důvodu budu mít málo času točit, protože potom zase v pátek mám něco v Praze a v sobotu, jestli se vrátím večer domů, tak budu ráda. Takže ještě jednou vítejte u našeho pořadu, který budeme věnovat na začátku poslání k federálnímu shromáždění prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina. Přečtu vám výňatky nebo hlavní body, které přinesly hlavní zprávy. Putin začal přednášet svůj projev v Ruském federálním shromáždění. Zaměří se na válku na Ukrajině. Zavést neoliberální totalitní hodnoty je cílem západní politiky, řekl Vladimír Vladimirovič. Americké vojenské kampaně zabili téměř 1 000 000 lidí a způsobili, že více než 30 milionů lidí se stalo uprchlíky. Nikdo na světě na to nezapomene, řekl Putin. Plánovači měli jasno, dalším cílem bylo zasáhnout Krym a Sevastopol. Nikdo nemá tolik základen na světě jako Amerika. Celá planeta je jimi poseta, jsou jich stovky. Konkrétní kroky západu. Rozhodli se přikrýt deštníkem, to je k těm americkým základnám také, uvedl prezident a připomněl rozmístění systému protivzdušné obrany. Jednání o dodávkách zbraní a systémů protivzdušné obrany, jak poznamenala hlava státu, probíhala ještě před začátkem speciální vojenské operace. Divadlo války se zkoumalo dlouho předtím, než Moskva udělala svůj první krok. S dnešním projevem vystupuji v době nezvratných změn ve světě, v době velkých i historických událostí, které rozhodnou o budoucnosti národa. Rusko udělalo všechno pro vyřešení problémů na Donbasu mírovou cestou, uvedl Putin. A taktéž uvedl, že Rusko bude důsledně sledovat své cíle na Ukrajině a začal exkurzem do historie konfliktu, když tvrdil, že Západ zdržuje a povzbuzuje Ukrajinu k válce na Donbasu tím, že cvičí ukrajinské jednotky v západních akademiích. Putin též připomněl údajné pokusy Ukrajiny získat jaderné zbraně. Dále, Rusko je otevřené konstruktivnímu dialogu se Západem a už mnoho let nabízí spolupráci na společném bezpečnostním systému. Západ mezi tím připravoval zotročenou Ukrajinu na velkou válku a dnes to přiznává. Válku začal Západ a my ji zastavíme silou. Západ už vydal na vojenskou pomoc Ukrajině 150 miliard dolarů a tok peněz se nezmenšuje, tvrdí prezident. Putin o chování Západu. Nikdo na světě nezapomněl, že to byl Západ, kdo vypustil džina z lahve. Rusko udělalo všechno proto, aby problémy vyřešilo mírovými prostředky. Neonacisté na Ukrajině se netají tím, koho následují, když malují hákové kříže a používají nacistická jména. Porazit Rusko na bojišti je nemožné. Západ vyhlašuje zvrácenosti, včetně pedofilie, jako normu života, ničí své hodnoty. Knězi jsou vyzýváni, aby žehnali manželstvím osob stejného pohlaví. Zhruba tady odsud už jsem ten projev poslouchala, takže si vybavuji, že tam hovořil pan prezident Ruské federace skutečně o tom, že různé zvrácenosti, včetně pedofilie, se na Západě stávají normou a že Ruská federace je povinná ochránit své děti před těmito zhoubnými vlivy a že to také udělá. Dalším tématem, kterého se dotkl, jsou zrádci. Ti, kteří se vydali na cestu zrady Ruska, se budou zodpovídat podle zákona, ale nebudeme organizovat hon na čarodějnice, řekl Putin. Obyvatelé Donbasu si navzdory hrozbám a teroru vybrali svou budoucnost a rozhodli se být se svou vlastí. Potom pan prezident vyhlásil minutu ticha za oběti na Donbasu. Naší povinností je podpořit rodiny těch, kteří zahynuli v době speciální operace, jejich potřeby je třeba řešit okamžitě. Dále Vladimír Vladimirovič informoval o zvláštním fondu, který je určen k cílové pomoci rodinám padlých bojovníků a veteránů speciálních operací. Vytvoření tohoto fondu nezbavuje ostatní orgány zodpovědnosti, zdůraznil. Dále navrhl minimálně 14 dnů dovolené pro bojovníky každých 6 měsíců mimo doby, kterou potřebují na cestu, aby měli čas a možnost navštívit své rodiny. Další rozvoj a posílení armády a námořnictva musí vycházet z reálných bojových zkušeností. To je neocenitelné, řekl Putin. Úroveň vybavení sil jaderného odstrašení nejmodernějšími zbraněmi je 91,3%. Je potřebné dosáhnout této úrovně ve všech oblastech ozbrojených sil. Vladimír Vladimirovič Putin nařídil spuštění programu zvýhodněného nájemného bydlení pro zaměstnance obranného průmyslu, a to tak, aby byly nižší než tržní ceny, a nařídil okamžité započetí výstavby. Dále řekl, chtěli, aby lidé trpěli, aby destabilizovali zemi zevnitř, má na mysli Ruskou federaci, ale jejich kalkulace se nevyplatily. Není to Rusko, kdo snižuje vyrovnání v dolarech. Západ to dělá sám, řekl Putin. Poznamenal, že podíl rublu na zúčtování zahraničního obchodu se už zdvojnásobil. Rusko ve skutečnosti vstupuje do nového cyklu hospodářského rozvoje. V mnoha oblastech má všechny předpoklady dosáhnout průlomu. Rusko bude rozvíjet přístavy v Černém a Azovském moři, řekl Putin a poznamenal, že je třeba vybudovat logistické koridory v rámci země. Program bezplatné plynofikace bude pokračovat. V průběhu 10 let se investuje 4,5 bilionu rublů do sektoru bydlení a veřejných služeb. Dále Vladimír Vladimirovič hovořil o úspěchu bankovního sektoru. Ruské banky pracují stabilně a díky dobré platební bilanci Rusko nemusí žebrat o peníze v zahraničí. Bankovní sektor jako celek dosáhl v minulém roce zisku 203 miliard rublů. Dále navrhl stanovit pojistné krytí pro dobrovolné důchodové spoření na 2,8 milionů rublů, dvakrát více než pro bankovní vklady. Vyzval také k revizi hospodářských trestných činů v trestním zákoně, ale něco s tím, že není třeba to přehánět. Putin pověřil kabinet ministrů, aby předložil další opatření na deoffshorizaci ekonomiky, přičemž uvedl, že společnosti by měly působit v ruské jurisdikci. Prezident poznamenal, že nikdo z běžných občanů nelituje ty, kteří přišli o svůj majetek v zahraničí, kteří přišli o své jachty a paláce. Ruský kapitál by měl pracovat pro zemi a její rozvoj. Podnikatelé by měli investovat v Rusku, řekl Putin. Tak on o tom mluvil poněkud obšírněji, Vladimír Vladimirovič, a hovořil o tom, že jistí lidé se spoléhají na západ, že tam mají svá konta a jachty a tak dále, ale že na západě jim vždycky všechno seberou a že je to samozřejmě volba každého, co udělá. Nicméně ti podnikatelé, kteří se rozhodnou a budou se podílet na rozvoji Ruska, budou zakládat nové podniky nebo rozvíjet stávající, takže je ruský národ podpoří. Něco v tom smyslu jsem si zapamatovala, čili vysvětloval opět těm ruským oligarchům, že na západě je čeká jenom pohrdání a nejspíš i o svůj majetek přijdou. Přímo tam hovořil o tom, že je západ nikdy nepřijme jako soběrovné, ale že vždy budou druhou, jakousi druhou sortou, nižší vrstvou pro ty, kteří jsou u moci na západě, na rozdíl od těch, kteří a těch, že je mnoho, pracují ve prospěch Ruska a kteří v Rusku požívají vážnosti a které národ podpoří v jejich úsilí. V této části hovořil Vladimír Vladimirovič obšírněji i o tom, jak k té situaci došlo. Dotkl se rozpadu Sovětského svazu, že se začalo hroutit to plánovací hospodářství a bylo zavedeno tržní hospodářství s tím, že neviditelná ruka trhu všechno vyřeší, což se ukázalo také jako chyba. A potom se dostal k těm podnikatelům. Dalším tématem byly prezidentské volby v roce 2024, které se budou konat v přísném souladu se zákonem a podle všech demokratických postupů. Poté pan prezident citoval Stolypina: při obraně Ruska se musíme všichni spojit, sladit naše úsilí, naše povinnosti a naše práva, abychom obhájili jediné historicky nejvyšší právo, právo Ruska být silným. Na to reagovalo auditorium ohromným potleskem a lidé dokonce povstali, jinak mnoho z těch jeho prohlášení bylo odměněno bouřlivým potleskem a u některých z nich, u těch nejdůležitějších, lidé i povstali. Právě ti, kteří se narodili na Donbasu a bojovali za něj, by se měli stát základem rozvoje nových regionů. Tituly grófů, starostů, pérů vůbec nepomohou. Putin narážel v tomto bodě na ruské podnikatele a možnosti, které mají Dále uvedl, že v průběhu 5 let by se mělo vyškolit 1 milion pracovníků, aby se zabezpečila bezpečnost a konkurenceschopnost Ruska. Je také třeba vrátit se k tradičním 4 až 6 letům vysokoškolského vzdělávání. Specialisté budou moci po základní odborné přípravě na univerzitě pokračovat ve vzdělávání v magisterských a rezidentských programech. Přechod na nový systém vysokoškolského vzdělávání musí být plynulý, všechno musí být promyšleno, zdůraznil prezident. Studenti, kteří jsou v současnosti zapsáni na vysokých školách, budou pokračovat ve studiu podle existujících programů a získané diplomy budou také legitimní, upřesnil. Dále oznámil zvýšení minimální mzdy. V lednu 2024 se kromě plánovaného 10% zvýšení zvýší na 19 242 rublů. Poté se Vladimír Vladimirovič věnoval smlouvě Start. Lednová požádavka, takže lednový požadavek na to vrátit se k inspekcím podle smlouvy Start je absurdním divadlem, řekl Putin. Západ je přímo zapojen do plánů na úder na naše strategická zařízení. Putin řekl, že před týdnem podepsal dekret o uvedení nových pozemních strategických komplexů do pohotovosti. Spojené státy se snaží rozbít architekturu mezinárodních vztahů po druhé světové válce a přetvářejí světový pořádek podle svých představ. Rusko pozastavuje svou účast na smlouvě o strategických útočných zbraních. Tak to je velice důležité prohlášení, opět bylo odměněno potleskem ve stoje. Vladimír Vladimirovič vysvětloval zase, jaká byla geneze a že od smlouvy Start odstoupily Spojené státy americké. No a nyní, že na jedné straně otevřeně říkají, že chtějí dosáhnout strategického vítězství nad Ruskem a na druhé straně by chtěli kontrolovat všechno, co se děje v této oblasti v Rusku, zatímco oni sami nikdy žádnou takovou kontrolu na oplátku nepovolili na různé výzvy a návrhy dohod, mlčeli, neozývali se a podobně. Dále, Washington uvažuje o přirozeném jaderném testu, řekl Vladimír Vladimirovič, že o tom má informace. Nevím, jestli přirozeném jaderném testu, ale zkrátka o nějakém testu jaderných zbraní zřejmě. Ruské ministerstvo obrany a Rosatom musí zabezpečit připravenost pro testování ruských jaderných zbraní, pokud to jako první uskuteční USA. Tam výslovně řekl, že Rusko první nebude, pokud tedy si to pamatuji správně a pokud jsem to správně pochopila. Putin ukončil svůj projev ve federálním shromáždění slovy Pravda je naše. Jeho projev trval 1 hodinu a 45 minut. Tak, milí přátelé, na rozbor nějaký podrobnější není čas, ale myslím, že Vladimír Vladimirovič jasně vyjádřil stanovisko Ruské federace k současné situaci. Ruská federace bude bránit svou zem a své děti a svůj národ, takže nějaké smlouvy, o kterých se neustále hovoří, jednostranně výhodné, nejspíš nepřipadají vůbec v úvahu. To prohlášení o pozastavení smlouvy nebo účasti na smlouvě o strategických útočných zbraní ze strany Ruské federace je také velice důležité. Dále si myslím, že tam zazněl jasný vzkaz pro všechny vlastizrádce, nejen tedy v tom smyslu, že podnikatelé by měli pracovat ve prospěch Ruska, že Západ je tak jako tak zničí, ale zaznělo tam i to, že všichni vlastizrádci budou potrestáni v souladu se zákonem, ačkoliv nějaký hon na čarodějnice se konat nebude, ale co mi tam zarezonovalo poměrně hodně, bylo to, když Vladimír Vladimirovič hovořil o tom, že lidé v kuchyních si o tom povídají a určitě nemají žádné pochopení ani slitování, nebo jak to nazvat, s těmi, kdo záměrně škodili Rusku, nebo kteří záměrně škodili Rusku a na Západě potom přišli o své peníze. Myslím si, že, a to nezaznělo jenom jednou, vícekrát v tom projevu to bylo slyšet, že národ tam hraje důležitou roli a co národ ve skutečnosti podporuje, a to je suverenita Ruska, ochrana národa a dětí, zlepšení vzdělávání, zlepšení všech parametrů života v Ruské federaci, a také národ podporuje speciální vojenskou operaci, protože ta je, tak jak to Rusové vnímají, nezbytná pro záchranu země a národa. Taktéž informace o tom, co se na Západě stalo normou, pedofilie především, to tam rezonovalo úplně nejvíc ze všeho, a další zvrácené způsoby chování, aniž je takovými nazval, nicméně vyplývá to z podstaty věci, tak to si myslím, že bylo také nesmírně důležité, že to zaznělo, ten projev poslouchá celý svět. A ještě jsem si teď vzpomněla, že Vladimír Vladimirovič hovořil o tom, jaké je Rusko, že je to tedy mnohonárodnostní národ, který je otevřený spolupráci a všem zemím, které chtějí spolupracovat na základě rovných podmínek, ale že je to také osobitá civilizace, která tedy je proti srsti, především Západu, a potom provedl pěknou charakteristiku ruského národa, ruských lidí, co si tak namátkou vzpomenu, tak hovořil o tom, že jsou to lidé otevření, pohostinní, štědří, laskaví, pracovití, a znovu zdůraznil, že s každým, kdo chce spolupracovat na bázi rovnosti, takže takové spolupráci je Rusko otevřené, ale proti agresorům a těm, kteří chtějí uchvátit Rusko a ruské zdroje především, tak proti těm bude veden boj. Jinak ta charakteristika Rusů byla obšírnější, hovořil také o ruské kultuře a také o tom, to vůbec v těch hlavních zprávách nepsali, že kultuře bude věnována velká pozornost a že by to měla být kultura krásy a lásky a rozvoje nebo něco v tom smyslu. Ono poznámky se, když to člověk sleduje v té ruštině, dělají velmi špatně, takže vám říkám jenom to, co mi utkvělo v paměti. Čili tam byl jasně patrný ten ostrý kontrast mezi tou padlou, pokleslou kulturou Západu, aniž to pan prezident zmínil, a mezi tím, co Rusko budovalo v průběhu celé své historie v oblasti kultury, čeho dosáhlo a jaký ta kultura jednak má význam pro celý svět, ale i jaký je její obraz, nebo jak bych to řekla, a význam. A především se to týkalo toho, kam chce Rusko v oblasti kultury směřovat. Zase jenom malá vsuvka od nás. Já jsem se dívala včera na Silvestra z roku 1981. Je to teď na YouTube, dřív asi se to nevysílalo, teď je zřejmě v rámci covidu ČT3, já jsem ani nevěděla, že existuje kanál ČT3, ale zřejmě to vysílali, někdo to nahrál, takže těch Silvestrů je teď na YouTube celá řada, čili když se na ně podíváte, tak vidíte jasný rozdíl mezi tím, co se točilo dřív a co se točí dneska, než kvůli tedy, že od roku 1990 už jsme žádného Silvestra ani neviděli, protože Česká televize má málo peněz. Málo peněz vybírá od lidí, 7 miliard jí nestačí, ale možná, že zaplať pán Bůh za to, protože kdo ví, čeho bychom se dočkali. A speciálně ten Silvestr z roku 1981, co se týká výpravy, podívejte se na to, je to opravdu ohromné, ohromně vkusné, nádherné. Není tam tolik scének, jak jsme bývali zvyklí z těch předešlých let třeba, nebo alespoň se mi to tak zdálo. Je to hodně postavené na hudbě, a to nejen na hudbě populární, ale jsou tam i písničky z operetek, z muzikálů a samozřejmě také lidovky. Střídá se to tak, aby si každý přišel na své. Ale ta výprava a výkony všech umělců, interpretů jsou opravdu ohromné. Takže Vladimír Vladimírovič to tak neřekl, ale já jsem to tam tak nějak slyšela mezi řádky, možná, že to tak ani nemyslel, ale kultura se musí rozvíjet a stavět na těch skvělých základech a posouvat se zase dál dopředu. Všichni víme, že kultura poklesla, a to velmi výrazně všude tam, kde byl nastolen kapitalistický režim a kde se Spojené státy americké ujaly vlády. Nejinak tomu bylo i v Rusku, i když třeba se to neprojevilo až do tak velké míry jako u nás, protože zase větší národ, víc lidí, tak zdaleka ne každý jde s tím pokleslým proudem, ale například namátkou, když si vzpomenu, o čem hovoří čas od času Valerij Viktorovič, tak ku příkladu filmy z války po tom roce 90 jsou v podstatě protiruské a protisovětské. A samozřejmě mnozí z těch bývalých socialistických umělců v Rusku se zaprodali za všechny. Jenom jeden příklad, Alla Pugačeva, ta se odstěhovala do Izraele nedávno, protože nesouhlasí s tím, že Rusko zase povstalo z popela a snaží se stát se opět suverénním státem a lidskou společností, společností lidí s velkým L. Takže to byla první z těch velmi důležitých událostí, na které jsme čekali. A teď samozřejmě očekáváme, co upečou ve Varšavě s Joe Bidenem. Je tam pozvána i celá B9, to znamená to uskupení bukureštské, takzvané devíti států. Nás asi příliš neuklidní dnešní prohlášení pana Řehky. Přečtu k tomu článek, který vyšel dnes na Seznamu zprávách. Řehka: pokud bude válka mezi Ruskem a NATO, budeme účastníkem od první minuty. Náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová vystoupili z projevy na velitelském shromáždění na ministerstvu obrany. Věnovali se hlavně válce na Ukrajině a hrozbám, na které se Česká republika musí připravit. Tady je samozřejmě napsáno Česko a píše se o válce, přestože nikdo nikomu prozatím válku nevyhlásil a stále se jedná o speciální vojenskou operaci, a tak to klasifikuje i OSN. Náčelník generálního štábu Karel Řehka v projevu řekl, že si před začátkem války na Ukrajině téměř nikdo neuměl představit, že velká válka civilizované Evropě hrozí. Podle Řehky to bylo pohodlné, protože se nemuselo pro obranu obětovat příliš úsilí, peněz ani lidských životů. Popsal také, co by se stalo, kdyby vypukla válka mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. Pokud by propukl konflikt mezi aliancí a Ruskem, budeme jeho aktivním účastníkem od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat, řekl náčelník generálního štábu. V případě konfliktu mezi NATO a Ruskem by bylo v Česku velké množství legitimních cílů, které jsou už teď v dosahu ruských zbraní, uvažoval. Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby. Všechno bude jinak, uvedl Řehka. Považuje za nutné nic si nenalhávat a veřejnost o tom informovat. Upozornil také na to, že pokud by válka trvala déle než pár týdnů, zdroje profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí. Je zvláštní, že se nad tím vůbec někdo pozastavuje. To je prostě realita, která je jasná každému, kdo se obranou seriózně zabývá. Minimálně my vojáci v tom ale musíme mít naprosto jasno, protože to má vliv na naši činnost a na naše priority, pokračoval Řehka. Velitelská shromáždění České armády se konají pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku. Vojáci se tak dnes vrátí především k dění, které přinesl loňský únorový vpád Ruska na Ukrajinu. Ministryně obrany Jana Černochová se podobně také věnovala hlavně válce na Ukrajině a popsala, jak Česko napadené zemi pomáhá. Souhrnná pomoc naší země ve výši necelých 5 miliard korun dokládá, že nám není a nemůže být osud Ukrajiny lhostejný. Nejde zde jen o svobodu svébytné a demokratické země, ale o budoucnost Evropy jako takové. Vždyť z hranic Ukrajiny do naší země by to Putinova armáda měla jen několik stovek kilometrů, připomněla ministryně obrany. Události minulého roku zcela změnily bezpečnostní situaci, nejvíce od druhé světové války. Bylo jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali, řekla také. Černochová rovněž poděkovala všem vojenským českým vojenským instruktorům, kteří v současnosti cvičí již druhou skupinu ukrajinských vojáků. Dobře vycvičení vojáci jsou podle ministryně obrany ve válce ještě důležitější než vlastní vojenská technika. V českých vojenských nemocnicích byly ošetřeny i desítky ukrajinských vojáků. Opravuje se zde tamní vojenská technika, vypočítávala ministryně. Dále zmínila, v jaké fázi je záměr koupit bojová vozidla pěchoty ze Švédska. Přezbrojení 7. mechanizované brigády na bojová vozidla pěchoty CV-90 již nabývá jasné a hmatatelné kontury. Jednání jsou velmi intenzivní. Víme, že nemůžeme ztrácet čas. Navíc postup koordinujeme se Slovenskem, které se vydalo stejnou cestou jako my, čímž dosáhneme výhodnějších podmínek. Podtitulek: Nemáme v pořádku základní věci. Náčelník generálního štábu Řehka dál také zdůraznil, že svět se rychle technologicky posouvá. Vývoj umělé inteligence pokročil natolik, že tento projev by dnes už zvládl napsat jazykový chatbot. A jak jsme se posunuli my, stíháme tento vývoj? K umělé inteligenci a dalším přelomovým technologiím jsme se ještě ani nedostali, protože nemáme v pořádku ani základní věci, varoval. Umělá inteligence a další technologie nás nespasí a ani nejsou prioritou, doplnil. Chci tím jenom ukázat, jakou rychlostí se svět posouvá a že naše nastavení a myšlení tomu musí odpovídat. O tom mluvíme už dlouho, ale sebekriticky musím říct, že jsme se neposunuli dostatečně, řekl. Armáda má podle Řehky nyní zdroje na to, aby financovala svou modernizaci. Je to velká šance, zdůraznil. Česko čelí reálné hrozbě a armáda nesmí společenskou vůli investovat do obrany promarnit. Musíme dohánět problémy ve všech oblastech. No to je jasné, milí přátelé, prostě tady bude jenom válečná nějaká ekonomika a válečná výroba, potom tady budou výdobytky přivezené z Ukrajiny, jako například těžba orgánů lidských na prodej, sex, prostituce, drogy. To bude tak asi všechno, pokud by k tomuto scénáři došlo, co se bude v České republice dít. Ohledně protivzdušné a protiraketové obrany Řehka na tiskové konferenci řekl, že otázku řešila opakovaně Bezpečnostní rada státu. Česko aktuálně spoléhá především na protivzdušnou obranu v podobě letounů Gripen. Zároveň má armáda systém na posílení protivzdušné obrany kolem některých kritických bodů v případě hrozby. Není žádné tajemství, že dneska kapacity a schopnosti nejsou tam, kde bychom je potřebovali. Armáda pracuje na dlouhodobém plánu pro budování vícevrstvé obrany. Některé věci můžeme získat a už získáváme z aliance, například prvky využitelné v protiraketové obraně. Můžeme například získávat cenné informace v aliančním systému. Zároveň budeme obranu postupně budovat, dodal. Česko se musí poučit z vývoje války na Ukrajině po ruské invazi. Je to jediný moderní konflikt velkého rozsahu s Ruskem, který lze sledovat a studovat. Máme tu reálnou hrozbu a musíme si s ní poradit. Je to náš úkol a není podstatné, jak obtížný je. Nikdo se nás nebude ptát, jak to bylo těžké a proč, konstatoval. Řehka na svém prvním velitelském shromáždění v listopadu už řekl, že při střetu mezi Ruskem a NATO by česká armáda byla jeho aktivním účastníkem od první minuty. Projevy se týkaly také většinou konfliktu na Ukrajině a poučení, které si z něj musí Česko vzít. No, milí přátelé, tak ještě v prosinci, tuším, se vůbec o mobilizaci nemluvilo. To se dostalo na stůl až s prezidentskými volbami, čili někdy asi v tom prosinci se o tom začalo hovořit, ale zejména potom až v lednu a dokonce až ve druhém kole prezidentských voleb toto téma začalo nabývat na hlasitosti. No a teď tady tu hrozbu mobilizace máme jako naprosto reálnou věc, totéž na Slovensku, aniž by se moci páni Loutkoví tedy kohokoliv ptali, jestli považuje ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou za náš konflikt, protože většina obyvatel to tak rozhodně nevnímá. A zkrátka dobře, bude se dělat to, co rozhodne páníček. A my teď musíme doufat, že Joe Biden přijel do Polska proto, aby tady tu nesmyslnou eskalaci zastavil, že tam přijel v žoldu globálního prediktora a že to zastaví. Jinak domnívám se, na to nepůjde přímo do války, o tom už jsme hovořili několikrát, i velké země Evropské unie se distancovaly od toho, že by vstoupily do konfliktu přímo, že by tam posílali nějaké své vojáky, čili to největší nebezpečí, které nám, Polsku, Slovensku a pobaltským zemím a možná zemím celé té B9 hrozí, s výjimkou Maďarska. Maďarsko se účastnit nebude. Pan Orbán to řekl jasně. Mimochodem je k dispozici na Facebooku, na stránkách pana Cyrila Mrakockého, jeho projev, který pronesl nedávno. Můžete se na to podívat, já až potom budu mít čas a prostor, tak ten projev také načtu. Takže jinak zbytek té B9 může být opravdu fatálně ohrožen. Ještě k tomu, že Rusko nebude na nic čekat a hned se vrhne na Českou republiku, tak milí přátelé, kdyby to nebylo tragické, tak by to bylo opravdu směšné. Proč by se mělo Rusko vrhat na Českou republiku? Z jakého důvodu? Máme tady radar nebo atomové zbraně? Nemáme. Tak proč by měli Rusové mířit své rakety právě sem? To nedává samozřejmě vůbec žádný smysl. Takže pokud se tady něco podobného stane, tak můžete hádat a pouze jednou, kdo zatím bude stát. Víc raději neřeknu, ale myslím, že jsem to v mnoha pořadech buď naznačovala, anebo říkala napřímo, že pokud by nám měl hrozit nějaký útok, takže by jeho cílem bylo spíš vyprovokovat válečné nálady mezi lidmi, protiruské samozřejmě, než nevím, co by mělo být cílem. Vždyť tady nic nemáme, alespoň všichni to tvrdí. Jaderné zbraně tady nejsou. Armáda to už není ani armádní sbor, to je nějaký taneční soubor písní a tanců armádní. Kolik je tam lidí v činné službě, když bychom odečetli úředníky, kterých je valná většina, tak proč by někdo měl zasahovat tady u nás? To tedy tyto otázky mi byly vždycky cizí, nicméně opravdu nechápu, proč bychom my měli být cílem. Samozřejmě, kdyby vypukl velký konflikt, tak potom ano, ale ať se netěší USA za velkou louží, že by to zase schytala jenom Evropa. Pokud by vypukl velký konflikt, tak ty rakety půjdou tam, kde je semeniště sváru a zla, a ne tam, kde nic není, kromě vlastizrádců a loutkových vlád. Tolik můj názor, jako ženy z kuchyně, jenom tak. Vždyť tam většinou posíláme šrot a ještě tam ty zbraně často ani nedorazí. Teď v horší situaci z tohoto hlediska je asi Slovensko, protože tam padlo rozhodnutí, anebo se o tom rozhoduje, že vyšlou na Ukrajinu svoje MIGy 29. Tak to tam už by tedy teoreticky mohl nějaký důvod vzniknout. Ale i tak, proč by někdo bombardoval dva státy, které jsou plně ovládány někým úplně jiným, kde nic není. To už kdyby se asi ten někdo rozhodl bombardovat, tak to pošle na úplně opačnou stranu, ne? Opusťme spekulace a pojďme se podívat, i když to budou zase svým způsobem spekulace, na článek, který vyšel dnes na armádném magazínu a jehož titulek zní: Bojte se Američanů, kteří přinášejí dary. Co přinese Biden Polákům? Bílý dům oznámil plánovanou návštěvu prezidenta Bidena v Polsku ve dnech 20. až 22. února. Po dobu návštěvy se americký prezident setká s prezidentem Andřejem Dudou, lídry bukureštské devítky a přednese důležitý projev, píše nezalezny deník Političny. Polští propagandisté ubezpečují, že návštěva je dalším potvrzením přátelství mezi Varšavou a Washingtonem a že je velmi důležitá. Navzdory tomu je možné s jistotou říci, že všechny lži amerického prezidenta o spojenectví USA s Polskem, o spolupráci a o pomoci ubohým a nešťastným nacistům z Ukrajiny jsou zbytečné, domnívá se autorka článku Hanna Kramerová. Polská vláda se snaží Poláky zmást tvrzením, že nezná skutečný účel návštěvy amerického prezidenta. Za několik dní se dozvíme, s jakými plány, rozhodnutími přijel prezident prezident Biden do Polska, řekl náměstek ministra zahraničních věcí Arkadiusz Mularczyk. Americká vojenská přítomnost v Polsku představuje hrozbu pro celý region, proto Mularczyk tají skutečný počet vojáků USA a NATO. Navzdory tomu se to dá lehce ověřit. Za posledních několik let Američané pod různými záminkami rozmístili v naší zemi velký počet jednotek USA a NATO. Podle oficiálních údajů je v Polsku trvale umístěno 9 000 vojáků. Kromě toho Bílý dům v posledních letech posílil svou přítomnost v Polsku zřízením předsunutého velitelství divize a předsunutého velitelství 5. sboru americké armády v Poznani, jakož i leteckých složek. Do naší země bylo vysláno dalších 5 000 vojáků. Kromě toho k nám bylo počátkem roku 2022 převeleno dalších 5 000 vojáků z 82. výsadkové divize. Svou přítomnost mezi Odrou a Bugem nedávno zvýšili i další spojenci. Z Británie k nám přišlo 600 vojáků. V rámci konsolidace východního křídla NATO přijelo loni v létě do Polska přibližně 150 vojáků z Kanady, 140 z Chorvatska a 120 z Rumunska a do konce měsíce by k nám mělo spoza Odry dorazit nejméně 150 vojáků Bundeswehru. Znamená to, že počet vojáků ze zemí Severoatlantické aliance dislokovaných na Visle dosáhne 20 tisíc, uvádí se v článku. Polské území je od počátku ukrajinské krize výcvikovým prostorem pro ukrajinské vojáky a různé nacistické prapory. Podle autora se v zemi nachází 1 000 až 3 000 instruktorů ze zemí NATO. Přesný počet představitelé aliance nezveřejnili. Dalším důležitým důvodem je skutečnost, že Polsko je stejně jako Ukrajina odsouzeno být vazalem Spojených států, který je určen vykonávat výlučně černou robotu. Teď je hlavním cílem polské vlády vyvolávat konflikty v rámci Evropské unie a NATO a poskytovat Washingtonu všemožnou pomoc na podporu ukrajinské krize. V současné situaci by další zvýšení vojenského kontingentu USA v blízkosti hranic s Ruskem mohlo vyvolat adekvátní reakci Moskvy. Dnes už je zřejmé, že Bílý dům je hlavním sponzorem rozpoutané agrese Kyjeva na Donbasu. Pentagon nemá možnost bojovat na několika frontách, protože kyjevský režim vyčerpal většinu kovového šrotu USA a NATO. To všechno má za následek, že Američané teď nakupují zbraně v zemích třetího světa. Sny diktátora Kaczyńského a jeho bandy o další vojenské základně USA se zjevně nesplní. Hloupá a neuvážená, protože jich je hodně, rozhodnutí polské vlády vedla k tomu, že sedíme na sudu s pušným prachem, se střelným prachem. Navíc se předtím varovalo už od římských dob. Oblíbená latinská fráze Timeo Danaos et dona ferentes. Bojte se řeků, kteří přinášejí dary, nikdy nebyla pro Američany tak výstižná. Proto by si nejen polští, ale i evropští politici měli pamatovat formulku bojte se Američanů, kteří přinášejí dary, upozorňuje nezalezný deník političný. A tento článek nám přinesl na armádném magazínu pan Peter Varga. Teď se podíváme na to, jak hodnotí a vůbec jak se dívá na návštěvu Joe Bidena v Kyjevě tentokrát Andrew Korybko. Článek vyšel dnes na Zvědavci. Bidenova návštěva Kyjeva je kopium, které má odvrátit pozornost Západu od nepříznivého vývoje. Důvodem, proč se mainstreamová média a spojenecké účty na sociálních sítích předávkovávají tímto laciným v uvozovkách kopiem, něco jako opium, skopírované, jestli to tedy takto je myšleno, je to, že dobře vědí, že jejich stranu čekají těžší dny vzhledem k vojensko-průmyslové krizi NATO, neúspěchu sankcí a pravděpodobnému dobytí Artyomovska Bachmutu Ruskem. Stoupenci Kyjeva naléhavě potřebují příslovečnou injekci, aby si udrželi morálku uprostřed řady hrozících neúspěchů, které se chystají postihnout zmocněnce zlaté miliardy v nadcházející budoucnosti. Termín kopium označuje uměle vykonstruované vyprávění, jehož cílem je odvrátit pozornost cílového publika od nepříznivého vývoje tím, že ho přesvědčí, že vše jde podle plánu, a proto je vhodným popisem účelu Bidenovy nečekané návštěvy Kyjeva. Jeho cesta se uskutečnila na pozadí toho, že šéf NATO konečně přiznal vojensko-průmyslovou krizi svého bloku, která hrozí tím, že jeho ukrajinští vazalové přijdou o ozbrojenou podporu, kterou potřebují k pokračování této zástupné války. Pouhý den před Bidenovým příjezdem Zelenský v rozhovoru pro italská média prozradil, že jeho síly by mohly opustit Artyomovsk, Bachmut, pokud budou jejich ztráty nadále stoupat, což představuje rozhodující obrat proti dosavadnímu v uvozovkách oficiálnímu narrativu, který tvrdil, že se ho budou držet za každou cenu. Pokud jde o rozhodující změny narrativu, američtí a polští představitelé strávili uplynulý měsíc tím, že všechny informovali, že vítězství Kyjeva již není nevyhnutelné, což je mělo připravit na hrozící neúspěchy. Mezi zahájením tohoto nově objeveného narrativního trendu a Bidenovou cestou přinesl deník New York Times zprávu, že protiruské sankce Západu selhaly, načež agentura Bloomberg prokázala, že Indie fungovala jako prostředník pro nepřímé zprostředkování ruského vývozu ropy na Západ. Dvě prakticky záložní cesty ruského ministra zahraničí Lavrova do Afriky v posledních týdnech rovněž potvrdily, že jeho země zdaleka není izolovaná, neboť se těší podpoře tohoto geostrategického kontinentu. Sled událostí, které začaly počátkem letošního roku, byl pro zlatou miliardu Západu vedenou USA zjevně nevýhodný, neboť je zdiskreditoval vše, co do té doby manažeři vnímání tohoto de facto nového studenoválečného bloku tvrdili. Rusko nadále postupně získává pozice na Donbasu, jeho ekonomika ani armáda se pod sankcemi nezhroutily a globální systémový přechod k multipolaritě se od zahájení speciální operace před rokem jen urychlil. Proto dává dokonalý smysl, proč se USA tak zoufale snažili odvést pozornost, a proto Bidenova návštěva Kyjeva, která je mainstreamovými médii překrucována jako údajně představující jeden z nejsymboličtějších momentů od chvíle, kdy bylo Rusko nuceno zahájit poslední fázi ukrajinského konfliktu. Během jeho cesty však nebylo dosaženo ničeho hmatatelného a poměrně nepatrná ozbrojená pomoc, kterou v pondělí oznámil, zřejmě nevyžadovala jeho osobní přítomnost. Celý důvod, proč se masmédia a spojenecká konta na sociálních sítích předávkují tímto laciným kopiem, spočívá v tom, že dobře vědí, že jejich stranu čekají těžší dny vzhledem k vojensko-průmyslové krizi NATO, neúspěchu sankcí a pravděpodobnému ruskému dobytí Artyomovska. Stoupenci Kyjeva naléhavě potřebují příslovečnou injekci, aby si udrželi morálku uprostřed řady hrozících neúspěchů, které se chystají postihnout zmocněnce zlaté miliardy v nadcházející budoucnosti. To poslední, co liberálně globalistická elita tohoto de facto nového studenoválečného bloku potřebuje, je, aby masy ztratily naději v toto postmoderní křížové tažení, aby se tlak veřejnosti nezvýšil natolik, že by to některým zemím NATO zkomplikovalo další vysílání ozbrojené pomoci Kyjevu na úkor jejich minimálních bezpečnostních potřeb. Řetězová reakce nepříznivého vývoje, která byla popsána v této analýze, a vše ostatní, co by tak mohlo následovat, pokud se to rozvine, by nakonec mohlo změnit pravidla hry v tomto konfliktu. Vojensko-strategická dynamika se v tomto klíčovém okamžiku konfliktu vyvíjí ve prospěch Ruska a dokonce i ta ekonomická. Poté, co New York Times oznámili, že sankce Západu selhaly, nikdy nebyla orgie v uvozovkách kopiumu potřebnější než nyní. Bidenova návštěva Kyjeva na výše uvedeném nic nezmění, ale dost možná se jí podaří dočasně odvést pozornost západních mas od toho všeho na tak dlouho, aby jejich elity mohly proti nim vyzbrojit nový soubor narrativů v této informační válce. No, milí přátelé, to je z dnešního pořadu všechno. Já vám všem děkuji za pozornost, zůstaňme v klidu, protože USA, že něco zase slíbili na Ukrajině, to oni slibují pořád. Vzpomeňte na Afghánistán, slibovali a najednou odletěli a všechny tam nechali. Takže to bych nebrala jako něco zase tak velmi závažného, pokud tedy odhlédneme od toho, že Rusko údajně souhlasilo s tím, že se tam Joe Biden bude procházet, tak to by zase svědčilo ve prospěch té vlastizrady, jak o ní mluví často Valerij Viktorovič. Na druhou stranu byl tam Biden. Biden slouží globálnímu prediktorovi. Těžko to hodnotit, myslím si, že to není tak jednoznačné. Ale každopádně asi pro nás bude stěžejní to, co proběhne ve Varšavě. A teď je asi 14:30 odpoledne a všude zatím ticho po pěšině, tak já vám nyní již popřeju pěkný zbytek dne. Rozloučím se s vámi asi na 2 nebo na 3 dny a potom se zase společně sejdeme. Držme si palce, mějte se moc a moc hezky, naschledanou.
Cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál. Proč ale blátem nás kázali vést? A špínou si císnili šat. To ví snad jen déšť a vítr kolem nás.
Ten vítr, co začal právě vát. Míle a míle se dá. Oh,
to ví snad jen dešť a vítr kolem nás, ten vítr, co začal právě vás. Dejte mi stéblo a já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.
Proč jen se účel tak rád mění byč? A proč, že se má člověk bát?
To ví snad jen déšť a vítr kolem nás. Ten vítr, co začal právě bát. Ten vítr, co začal.